wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab isniina bisha maaj ee sannadka 2024-kuna waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan iskuul ay qurbajoogtu ka dhistay deegaanka qabno oo u dhow matabaan.
kharashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yidhaahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan doorka maraykanka iyo xasiloonida afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and
supporting... waxay tiri innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada dalab.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa axaddii ugu baaqday Xamaas in ay ogolaadaan xabad joojin 6 toddobaad ah oo degdeg ah, iyadoo dhanka kale si adag ugu baaqday Israa'iil in ay wax badan ka qabato sidii loo kordhin lahaa gargaarka bini'aadanimo ee Gaza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa cadaadis saartay dowladda Israa'iil iyadoo soo xigatay siyaalo gaar ah oo gargaar dheeraad ah lagu geyn karo dhulka ay dadku ku badan yihiin, halkaasi oo 400,000 ay wajahayaan macaluul kadib weerarkii militariga Israa'iil ee socda muddada 5 bilood ah. wafdi ka socda Xamaas ayaa xaddii gaaray magaalada Qaahira, caasimadda Masar, si ay u yeeshaan wadahadallo lagu tilmaamay in loo gol leeyahay in lagaga gudbo caqabadaha ugu dambeeya ee suurtagalka ah in laga gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka muddo 6 toddobaad ah. dhexdhexaadiyeyaasha iyo wakiilada ka socda Xamaas ayaa la sheegay in ay horumar la taaban karo ka sameeyeen wadaxaajoodyada lagu gol leeyahay xabad joojinta Gaza, sida wakaaladda wararka ee a f b ay ka soo xigatay TV-ga dowladda Masar, iyada oo wadahadallada ay maalintii 2aad galeen. kadib dadaalo diblomaasiyadeed oo 7 socday, ayaa dalalka Maraykanka, Masar iyo Qatar ay xusul duubnaayeen sidii ay u dhalin lahaayeen heshiis 6 toddobaad ah oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ka hor inta aanay bilaaban bisha barakeysan ee Ramadaan 7 soo socda. dadaalada iyo soo jeedinta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in la sii daayo la haystayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee dagaalka dhaliyay, iyada oo lagu bedelanayo maxaabiista Falastiiniinta ah oo ay haysato Israa'iil. warbaahinta Al-Qaahira News oo xiriir la leh sirdoonka Masar, soona xigatay sarkaal sare oo aan magiciisa la shaacin, ayaa qortay in Masar ay sii waddo dadaalkeeda xoogan ee ay ku doonayso in la gaaro heshiis nabadeed ka hor bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. dowladda Haiti ayaa axaddii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyo bandow habeenkii ah si ay dib ugu soo ceshato talada dalka kadib markii kooxo burcad ah ay weerar xoogan ku qaadeen xabsiga ugu weyn ee caasimadda, taasi oo u ogolaatay in 1,000 maxaabiis ah ay baxsadaan. bandowga ayaa socon doonta laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 subaxnimo ee gobolka West oo ay ka mid tahay caasimadda, ilaa iyo 4 ayay dowladdu ku sheegtay hadal ay soo saartay, iyadoo intaasi ku dartay in bandowga iyo xaaladda degdeg ah labadaba la kordhin karo. in ka badan 10 qof ayaa dhintay kadibna markii koox burcad ah ay weerareen xabsiga magaalada Port-au-Prince habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii, sida uu arkayay wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli rabshado cusub ay ka dhaceen caasimadda Haiti, halkaasi oo kooxo hubaysan oo gacanta ku haya inta badan magaalada ay dhibaato ka geysanayaan tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa axada ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo ka hirgasha kaza, taasoo ah mid ka mida baaqyadii ugu xooganaa ee ka imanaya maamulka madaxweyne jo biden si loo joojiyo dagaalka. Warbixintan oo ay qortay v o a waxaynoo soo koobiyey jamaal axmed cusmaan.
marka loo eego baaxadda dadka ku silciya gaza, waa in si deg deg ay xabad joojin loo gaaro, ayay haris ku tiri munaasabad lagu xusayay sandguurada xuquuqda madaniga oo ka dhacday selma gobolka alabama, halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen. maamulku waxa uu masar iyo qatar kala shaqaynayaa sidii loo qaadan lahaa xabad joojin lix toddobaad qaadata, loo sii daayo la haystayaasha ku haray gacanta xamaas, iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha gaza, halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto. iyadoo ka hadlaysay buundada edmund peris halkaas oo 19 sano ka hor ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee maraykanka, markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga, ayaa haris waxa ay sheegtay in gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan. xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan, dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo, ayay tiri haris. waxay intaasi ku dartay in dowladda israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar, iyadoo aanay jirin wax cudurdaara. sabtidii, howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka jordan iyo maraykanka ayaa waxa ay gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto ah, gaar ahaan xeebaha gaza, halkaasoo sarkaal maraykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwa isdaba jooga oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo gaza. dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashiinka, taasoo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar. hadalka haris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyey isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka israel benny gantz. haris waxa ay dadkii isku soo baxay salma ay u sheegtay in halista xamaas ay ku hayso dadka israel ay tahay in meesha laga saaro.
aad ayuu mahadsanyahay jabaal axmed cusmaan. warbixintaasi nala socodsiinalka kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qurba joogta deegaanka oo kaashanaysa kuwa gudaha ku nool ayaa ku guulaystay dhismaha iskuul 3 qol ka kooban oo laga yagleelay deegaanka qabno oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan. wariyahayaga xuseen xasan dhaqaane ayaa warbixintan inoo soo diray.
dhismaha iskuulkan ayaa ka dambeysay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskuul la-aan darteed. gudoomiyaha deegaanka qabno cabdi salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya inay macalimiin u dirto deegaanka qabno.
dowladda federaalka iyo hirshabeelle waxaan ka rabnaa, iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa, macalimiinaan ka rabnaa. macalimiin ma hayno meeshan, waa meeshii shabaab uu qabsaday. dowlad federaal nooma imaan, tahir shabeellena nooma imaan, kanna walaalahayna noo dhisa.
cismaan sheekh maxamed raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskuulkan ayaa waxa uu ka sheekeeyey sida ay lacagta isaga soo ururiyeen.
kharashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayne inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yidhaahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay, anan ku dheeraanaynin. waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro, baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtaahay intooda badan maanta halkan ay ku sugan yihiin, iyo wasaaradda waxbarashada hadday noqon lahayd midda federaalka iyo hadday noqon lahayd midda statekaba. baaqaasaan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxbaan bilaabannay, sheekadana koo ilaa ma joogto. iskuulka wuxuu u baahan yahay derbi, iskuulka sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo. dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay, hay-adna ma dhisin, dowlad dhexena ma dhisin, maamulna ma dhisin. intaan waxa dhistay waa dadka deegaanka, hadday joogaan qurbaha iyo hadday joogaan gudaha. waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada, dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada midda statekaba mas-uuliyiintoodiina kolley waa nala joogaan maanta, in waxa dhiman ay noo dhammaystiraan.
cabdilfataax dhaqane cumar, gudoonka waxbarashada gobolka hiiraan oo goobjoog ka ahaa daahfurka iskuulka qabno, ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macalimiin ay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan.
waxaan rabaa macalimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macalimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin, annaguna waa ka seexanaynaa. Waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan. Isku tashi aad isku tashateen, dowladeedii ma dhisin dhismahan, hay-adoodii ma dhisin, wasaaradoodii ma dhisin, adigaa isku tashateen. Sidaa isku tashateen, haddana isugu sii tashada macalimiinta volunteer ee ku shaqaynaysana mushaar biidna ilaahi alkariim in loo helaan rajaynayna. macalimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhammaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada mataban hoos yimaada ka maqan dhammaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keeni lahaa. haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo weynan soo badalnaba waa keenaynaa. macalin la'aan ma jiraysa biidhni illaahi alkariim. waxaan kaloon rabaa inaan idinku bashaareeyo in macalimiin kale oo intii kale la qaadan doono qaadashada macalimiintaasna siistamkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xureeyey macalimiin ku filan ay u heli lahaayeen.
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada hargeysa waxaa laga daafuray adeega caymiska caafimaadka iyadoo mas-uuliyiinta shirkadda caymiska ee lagu magacaabo wadaag ay hirgeliyeen. dhinaca kale, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa tilmaamay in caymiska caafimaadka ay bulshada ka faa'iidaysan doonto maadaama uu qaali ku yahay caafimaadka dadweynaha. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule.
mas-uuliyiinta shirkadda wadaag oo ah shirkadda iyadu daahfurtay adeega caymiska caafimaadka waxa ay tilmaameen in bulshada in badan oo ka midi ay ka faa'iidaysan doonaan adeegan. guddoomiyaha guud ee shirkadda wadaag cabdirashiid cali maxamed baaxeer ayaa istultaagay ahmiyadda adeegan caafimaad ee caymisku u leeyahay bulshada.
wuxuu suurtagelin doonaa insha allahu tacaala in qof walba oo caymiskaa qaata uu helo adeeg caafimaad oo uu ka warwarbeelo sannadka uu caymiskaa galo, inuu jeebka gacanta geliyo 12 bilood isagoo bixinaya qadar yar, oo haddaynu arqaam iyo nambaro ka dhigno uu qofku is odhanaya siday suurtagal ku tahay in qofku faamiliga dhan marka lacag loo beddelo $5-9 wuxuu dhexeeya $5-8 wax ku dhexeeya ama $9 markaanu xisaabinay aanu tirakoobnay aanu arqaam u bedelnay ay ku soo beegmayso qofka xaggee ka imanaysaa. sawtan markaynu dhakhtarka tagno marka keliya boqolka ama 200 inaga qaado waxay ka imanaysaa laba meelood. waa marka koowaade sanduuqa caafimaadka marka ay bulshadu qaadato iska daa bulshada oo dhane waxaa noo taarget ah 1% boqolkii hal ama laba boqolkii mid keliya hadde 1% hadday qaataan waxaanu ku qiyaasnay 6,000 oo qoys. 6,000 ee qoys ugu yaraan waa lacag $4,000,000 ku dhow. dhakhaatiirta heshiiska nala qaata way ka nasanayaan inay beeshankooda weydiiyaan fii si hagar la'aana oo isagiiyo beeshankiisa keliya ay ka wada hadlayaan daweynta qura ayuu ku shaqaynaya.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa iftiimiyey arrintan.
haddaanu nahay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan waa soo dhoweynaynaa. waxaanu aaminsannahay inay tahay tallaabo wanaagsan oo dhiirigelinaysa ama kor u qaadaysa adeeg bixintii caafimaadka oo kordhinaysa kafarajkii ama in caafimaadku uu dadkeenna oo dhan gaadho, innagoo og duruufaha ay inta badan bulshadeennu ku nooshahay iyo caafimaadka oo sidiisaba runtii qaali ah oo marka la eego qaybta danyarta ah ee reer Somalilan ay adag tahay inay caafimaad jaban oo wada gaadho helaan. caymisku macnihiisu waxa weeye takliif ay qayb bulshada ka mid ah intay qaadato wanaag iyo waxtar u noqonaysa qaybta kale ee aan awoodin.
dhinaca kale, hagaasimaha guud ee hay-adda caymiska somalilan cabdiraxmaan muuse ayaa sheegay inay aad u soo dhoweynayaan in bulshadu ay faham fiican ka qaadato adeega caymiska.
qaybta adeega ugu badan ee shirkadaha caymisku ay qabtaan waa caymiska caafimaadka. waxaa laba diraaso oo labadii sane ee kalhorey aanu samaynay waxaan ogaanay adeega caymisku inuu yahay adeegyada ugu badan ee shirkadaha caymisku ka shaqeeyaan. baahida caymis ee weliba caymiska caafimaadka marka laga hadlayo ee bulshadeenna waxaan ka warqabaa shaqaalaha dawladda tusaale ahaan hantida ugu badan ama lacagta u badan ee bangiga Soomaaliland uu shaqaalaha dawladda siiyey ama uu amaahiyey wax ku dhow 40% waxay ku baxdaa caafimaad 40% deynta ay shaqaalaha dawladdu ka qaateen 40% lacagtaas shaqaalaha waxay kaga baxday caafimaad marka caawa hawsha aanu halkan u joogno waxa weeyaan wax oo baahi bulshadu ay qabtay oo aanu barakeyno ka hayd caymis ahaan runtii adeega waanu soo dhaweynaynaa
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
todobaadyadii lasoo dhaafay dowladda maraykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda afrika saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne jo biden ayaa sheegay in washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida afrika gaar ahaan colaadaha ka oogan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ethiopia soomaaliya iyo suudaan kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha afrika molifi ayaa sheegtay in maamulka biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda waddamada dariska ah ee congo iyo rwanda
As a result of that engagement, there have been intense, regular conversations between senior U.S.
Molifi waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac la sameynay waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogto ah oo u dhexeeyay saraakiil sarsare oo Maraykanka ah iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishiyada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molifi oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda. I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lourenco and
Waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda. Waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lourenco, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Shileemaha Zambia. Si ay gacan uga geystaan in ciisada la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Suudaan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diirada saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii u socday shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Maraykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Maraykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage.
Dadaalkeennu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Afrika, Molifi, ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Maraykanka arrimaha geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Mooli waxay tiri, innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxaa kaloo ujeedkeennu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molifi ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii safgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as we did in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Mooli waxay tiri, kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in xiisadda la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamida madax bannaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wada hadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah. Waxaana suurtagal ah in arrintan loo wajaho, bay tiri, iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku salaysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni. Waxaa kaloo aan fursad u helnay, bay tiri, intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kala gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale. Molifi oo ka hadlaysay arrinta la xiriirta ictiraafka Somaliland oo qayb ka ah heshiiska safgarad ee Ethiopia iyo Somaliland ee xiisadan keenay ayaa tiri,
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arrinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland. Xoogaga shisheeye boos ugama bannaana, gobolkana ma xamili karo colaad kale. Michael Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Maraykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also raised
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amhaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Maraykanku uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay runtii Maraykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino Maraykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kaliya geeska Afrika. Runtii geeska Afrikana waxaa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka ammaanka, oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay, burcadbadeeda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah, iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto, xuduuduhu ha noqoto. Maraykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaasoo dhan si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa, guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada. Sida la socoto argagixisada 2001-dii wixii ka dambeeyey 11 Sebtembar, Maraykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaalo badan oo ku bixiya la dagaalanka kooxaha ideolojista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen, waxayna kula dagaalameen Afghanistan, waxay kula dagaalameen Ciraaq, waxay kula dagaalameen West Africa, Soomaaliya ayaa ka mid ah. Marka waxaa moodaa hadda Afghanistan in ay Taalibaan la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaacid ee argagixisada laga saaray, Ciraaq in looga soo adkaadaa moodaa hadda. Meelaha marka ay dhibaatada ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya. Marka la fiiriyo Al-Shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto, dhammaan saldhigga ugu weyn. Marka Maraykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa in uu nimanka Al-Shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara deganaashaha gobolka ha noqoto, danaha Maraykanka ha noqoto, dowladnimada ha noqoto. Marka dimuqraadiyadda oo badanaa Maraykanka u dhaqaalo badan ku bixiyana ay Al-Shabaab dhibaato ku yihiin. Marka focuskiisa koobaad dhanka ammaanka waa inuu aysan Al-Shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon. Sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteenoo hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo, cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aada moodo taliskii sirdoonka yimid Afrikom, taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa. Marka danaha Maraykanka wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga, marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqaynta hay-adaha amnaanka si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiyo ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Maraykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in dib loo haysto oo guulahaas la sii hantaysa Al-Shabaab aysan la wareegin. taasoo dhanka ammaanka aad waxaad madeen ay focus ku saarayaan Maraykanku.
Axmed, arrinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan, gaar ahaan weerarada Xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabulmandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida, ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay Soomaaliya ku taallo ayaa sabab u ah in Maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo Soomaaliya?
Wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista, ilaalinta Maraykanka maraakiibta caalamiga iyo kahortaga wax kasta oo qalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed, iyadoo Maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid aadle. Marka Soomaaliya waxay ku taallaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taallaa badda. Marka Soomaaliya waxay ku taallaa oo Maraykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraa Babel Mandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, Maraykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas, ha noqoto ama albaabka Afrika ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda Raashiya iyo China iyo cilaaqaad la samaystaan. Marka meeshaas wuxuu doonayaa markastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo.
Waa gartay gobolka Geeska Afrika markaad fiiriso oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay, maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay Maraykanka gobolkan?
Sida la soconna, Maraykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaar ah ayuu u arkaa gobolka, gaar ahaan Soomaaliya wuxuu arkaa runtii waddan aragoon ah, dimuqraadi ah, yacni higsanaya dimuqraadiyad saaxiibna la ah Maraykanka. Marka guud ahaan dalalka dhan ee Afrika, Maraykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad ay xasilooni siyaasadii mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka. Marka isagu Maraykanka ayuu gaaraya danaha Maraykanka ayuu gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba, wadamada yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu horumarinayo maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka ee gobolka, iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada. Maraykanku wuxuu higsadaa marka inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula challenge karay kara gobolka, ama ha noqoto Chinaha ama Raashiya ha noqoto, runtii gaar ahaan Soomaaliya 70-meeyadii oo kaleta uga guuleysteen inay ku dhacaan. Marka markastaba Soomaaliya oo ah dhextaalka Bariga Dhexe iyo Afrika wuxuu isku dayayaa inuu saaxiibtinimadooda ilaaliyo, dowladnimadooda la shaqeeyo, xiriirkooda ilaaliyo. Taasna marka waxay keenaysaa Mareykanku inuu ka rumeeyo hiigsigiisa inuu ka hortago soifbaxa awoodaha dowliga ah ee aan saaxiibka la ahayn, iyo si lamidaba kooxaha aan dowliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo faqriga ka jira gobolka iyo inay ka faa'iidaystaan ama ha noqoto burcadbadeeda, ama ha noqoto aragixisada, ama ha noqoto kooxo kale oo nationalism iska soo kici kara dhibaatada u keeni kara labada danaha ee Horn of Africa iyo midda Maraykankaba. Marka taasuna waxay la jaanqaadaysaa runtii siyaasadda guud ee Maraykanka ee ah ilaalinta ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka. Marka Maraykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka ayuu leeyahay, Yurub uu leeyahay saaxiib, Afrika uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaha ka bacdina waxaa moodaa inuu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga wareysto, inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara now sida China iyo Russia iyo Iran oo togtog leh, laakiin adduunyada kale waxaa moodaa inuu yahay wadanka wax laga weydiiyo. Marka waxaan isleenahay muhiim gaara ayay u tahay Horn of Africa iyo jiritaankeeda iyo saaxiibtinimadeeda ka warqabkeedu Maraykanka dan weyna ugu jirta.
Diblomaasiyiinta Maraykanka ee socdaalka ku mariyay Afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyaasha in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay inay dhidibada u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen Afrika iyo Maraykanka. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka Biden ee Afrika uu ku soo aadayo iyadoo Shiinaha iyo Ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda Afrika. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalada Maraykanka ee nabadaynta geeska Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaa markii ugu horreysay magaalada Boosaaso lagu qabtay bandhigga bugaagta oo loogu magacdaray Bari Book Fair, waxaana bandhiggan soo qabanqaabiyey golaha deegaanka Boosaaso iyo dhallinyarada gobolka Bari. Cabdulaahi Cali Artan oo ka mid a golaha deegaanka magaalada Boosaaso waxa uu sidoo kale ka mid yahay qabanqaabiyayaasha bandhigga. V O A-da ayuu uga warramay tirada shirkadaha ka soo qayb galay iyo ujeedada ay ka lahaayeen in ay bandhiggan qabtaan.
ugu horey ilaahi subxaana watacaala baa mahad iskale marka xigta Faadumo Yaasiin iyo bahda V O A waa idinka mahadcelinaya booqashada iyo kasoo qaybgalka bandhigga magaalada Boosaaso lagu qabtay ee bandhigga bugaagta gobolka Bari. runtii bandhiggan waa markii ugu horreysay oo lagu qabto magaalada Boosaaso. inta badan waxaan arki jireen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed inta badan oo bandhig lagu qabto. maanta runtii waxay nooga dhigantahay farxad weyn in bandhiggan noociisu aad aragteen maanta magaalada Boosaaso lagu qabto.
yaa soo abaabulay?
runtii waxaa soo abaabulay dhalinyaro dalada dhalinyarada ee gobolka Bari, xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah, naadiga akhriska iyo qoraalka, qorayaal heer caalamiya oo aan ka xusi karo Faarax Biniin Boos oo qeyb weyn barnaamijkan ka ahaa, oo odayaashana ka mid ah geeska Afrika turjumaanada kaalinta koowaad ka jira iyo bariga dhexe. runtii intaas ayaa soo abaabusho qeybta u weyn ku lahayd. runtii
dabcan madashan waa madal ballaaran, dad badan baa isugu keenteen. imise shirkadood ayaa wax ku soo bandhigay?
runtii in ka badan 20 shirkadood oo shirkadaha maxalliga ah oo dalka productyada kala duwan, haddii kuwa internetka bixiya ee shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha adeegyada badeecadaha kala duwan magaalada ku sameeya, maktabadaha, madbacadaha, guud ahaan bangiyada kala duwan ee Puntland ee heer Soomaaliyeedba ah. runtii guud ahaan cid ka maqnay bandhiggan ma jido oo dhammaan laga qayb qaatay.
maxaa ugu magacdarteen
bandhigga? waxa lagu magacdaray maadaama uu kii ugu horreeyay ama themiskiisu iyo halkudhigiisu akhrisi ogaal oo ay tahay maadaama magaalada markii ugu horreysa lagu qabanayo tahay inay tahay magaaladii horena u ahayd magaaladii waxbarashada, magaaladii aqoonta, in maanta akhriskii iyo ogaalkiiba reer Boosaaso ku baraarugeen, bandhiggii ugu horreeyay maanta ba furkan u yahay.
dhaqaalaha ayaa idinka kabay?
runtii waxaa naga kabay aan mahadgaar halkaa nagu soo jeedinaya maamulka dowladda hoose oo degmada boosaaso ugu horeeyo gudoomiye abdifataax shalle, goliisa deegaanka oo anigu aan ka mid ahaa guddiga xubnaha ka ahaa qabanqaabada, shirkadaha, bangiyada kala duwan ee magaalada boosaaso ka howlgala, runtii guud ahaan ganacsatada si shaqsi ah waxaan halkaa rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo liimaan dheere liimaan yuusuf oo runtii isaguna kaalin gaara ku leh halkan oo ka mid ah shaksiyaadka. Marka dhammaan looma kala maqnayn baan isoran karaa barnaamijkaan.
Waa gartay imisa beri ayuu socon doonaa?
Wuxuu socon doonaa muddo 2 cashaa buu socon doonaa oo maanta ay tahay maalintiisa koowaad. Waxaa lagu gorfayn doonaa mawduucyo kala gadisan, akhriska iyo ogaalka, mawduucyo muhiima oo siyaasadda iyo arrimaha bulshada, akhriska bandhigiyo faneedyo lagu talagalay in wacyiga iyo fanka iyo suugaan lagu soo bandhigo labadaa beri insha allah, laba beri oo magaalada boosaaso iyo gobolka beri guud ahaan soomaaliya si weyn lagu darmaan rajeynaya.
Waa gartay marka laga reebo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso iyo tuulooyinka ku dhowdhow, ma jiraan gobolada puntland dadaa ku cashantay?
Runtii bandhigan marka laga reebo inaan dalka dibaddiisa lagu imaan, guud ahaan gobolada soomaaliya, muqdisho laga yimi, waxaa laga yimi Laascaanood, waxaa laga yimi Gaalkacyo, waxaa laga yimi Garoowe, dhammaan gobolada soomaaliya meelaha laga imaan ma jiro. Si weyn baana runtii loogu marti qaaday, waxaa badan dadka martida ku ah oo uga yimi gobolada kale.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa ku qabateen, ma idiin qorsheysan tahay magaalooyinka kale ee Puntland inaad ku qabataan bandhig noocaan oo kale?
Runtii aad umaadsan tahay, bandhigyada kala duwan hadday noqoto Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baydhabo, meesha laga Gaalkacyo, Garoowe, Laascaanood, Hargeysa, kulli waa buufran nooc kama lagu qabtaa. Halkan waxay kaga duwantahay waa markii ugu horreysay ee lagu qabto. Waxaan rajeynaynaa sidoo kale in maktabadii magaalada Boosaaso intuu mashruuc uu socdo bandhigan la dhigo, maadaama se magaalada maktabad aysan lahayn, waana sii socon doona si joogto ah, waanu sii socon doona inshaallah.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Cali Artan oo ka mid ah golaha deegaanka Boosaaso oo uu warramayey wariyaha V O E da Faaduma Yaasin Jaamac. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gabnid waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii hore kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah, oo ay ansixiyeen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Haddaba heshiiska Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaalow, ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaan Cabdi Barre, saaxiibkeena. Saynab walaal, waxaa jira runtii heshiiskan ahmiyad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, oo runtii kusoo aaday xilli ugu muhiimsanaa, waayo Soomaaliya waxay leedahay 3,303 dir ahaan badeed oo runtii difaac aysan jirin, ciidan badeed aysan jirin, kaluunkii oo layska daldalnaayo, qashinkii oo lagu shubayo, virusiga ku batay, adun weynuhu usoo tagaan inay kaluun sharci darro meesha ay ka qaataan. Wuxuu kusoo aaday heshiiskan iyo waqtiga u baahnaay ayaa dowladdan walaalanahay Turkiga heshiiskan runtii nala saxiixatay. Baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intana way saxiixeen, madaxweynihiina decreto kusoo saaray, faafinta rasmigana waa lagu soo saaray. Walaal, heshiiskan waa heshiis shacabka Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu fadhiyo. Waxaa laga tageynayaa oo laga dhisayaa ciidanka badda, ilaalada xeebaha, waxaa la adkeynayaa oo la tababarayaa oo la dhisayaa ciidan xoogan oo raaska boonito raas caseer ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysanayso. Dadkan sharci darada oo ku baheystay oo runtii amni darada iyo dunida qashinyeed lagu soo shubayo dhanna, runtii waxaa soo dhan ayaa runtii laga hor istaagayaa. Dowladda walaalnahay Turkiga runtii heshiiskan aad iyo aad ayaa runtii ayay noo garab istaagtay. Waxaana ahayd xilli oo loo baahnaayo baddeena la damaacinayo qashinkii iyo waxba laga qabanayn, kaluunkii sharci darada la qaadanayo, amnigoo faraha ka baxay. Hadda waad aragtaa xuutiyiinta maraakiibta meesha maraayo oo xawaye isbaare u dhigteen. Waxaas dhan ayaa runtii dib u lagu soo celinayaa, runtii oo isbeddel oo la taaban kara mar dhow uu noqon doonaa. Waxaa la leeyahay heshiiskii waqtiga ugu fiicnaa ayaa heshiiskan la galay, waana soo dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhaweynayaan. Waana ku faraxsanahay heshiiskan dowladan walaalahanahay oo madaxweyneheena hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud runtii oo guddoor weyn uu ka qaatay, runtii waa wax aad iyo aad ahmiyad aan siineyno.
Cabdi Barre, heshiiska Soomaaliya ay la gashay Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum warraxmatullaahi wabarakaatu. Saynab faa'iido iyo xeraaliyo hore garyaqaan Mukhtaar waa idin salaamaya iyo shacabka Soomaalida oo dhegeysanaya. Intaa kadib, Saynabay, heshiiskan heshiis in adduunka lala galo waddan saaxiiba, adduunka waa lala galaa oo heshiis waa la galaa, caalamku heshiis, waddan waa la galaa oo ku tiirsan yahay oo ciidankiisa qalabeeya oo maaragtay tababar u sameeya oo waa la galaa. Laakiin heshiiskan cidda aaminsan inuu Soomaaliya waxtar u yahay, horta waa inay caddeynteeda horta la timaadaa. Heshiis marka la galayo wuxuu leeyahay nidaam dowliya oo lala galo oo waddankaas dhibaato hadduu keensado lagula xisaabtami karo. Laakiin waddan aan lala xisaabtamin oo heshiis wuxuu yahay aan la aqoon oo waxa ku hoos dugan aan la aqoon oo horta muxuu ahaa gacan isaga taaga adduunka ma dhicin, waana sharixi doonaayo qaybta dambaan ku sharixi doonaa. Anigu heshiiskan waxaan u arkaa inuu yahay heshiis military Soomaaliya lala galay inuusan ahayn ama bad had difaaco, muxuu ahaa had difaacdo, muxuu ahaa waxa ka difaaco ma ahane. Anigu waxaan u arkaa dad Soomaaliyeed oo fara badanna inta anigu aan xogtooda ka haya ama aan doodo badan wada galay ay aaminsan yihiin heshiis ganacsi oo dan gaara laga leeyahay inuu yahay baa qof walba aaminsan yihiin, waana middaas. Laakiin midda maanta dhacday oo la leeyahay Turki baa muxuu ahaa na difaacaysa, Turki baa badaheena ilaalinaysa, hawshaas waxba kama jiraan. Maxaa yeelay heshiisku waa inuu noqdaa heshiis la og yahay oo diyaarsan oo la og yahay oo waddanka lagula xisaabtamayo. Marka heshiiskan waxa weeye waxba yaan boor la isku qabrin, waxba yaan la gabanin, waa heshiis ganacsi oo dana gaara laga leeyahay oo ganacsida ka mid aha soo galay. Aad baa umahadsantii.
Aan dib kugu soo noqdo Doctor Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodayaa heshiiska la gaaray iyo weliba habraaca loo maray meelmarintiisa inuu yahay mid dana gaarah laga leeyahay. Adigana waa difaacaysaa heshiiska oo waxaad u aragtaa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya xilligan, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal Seenab, waxa weeyaan dowlad Turkiga horta taariikhiyan waxaa rabnaa inaan ogaano waddankee weeye. Turkiga waxa ahayd dalka ugu horeeya oo annagoo dhulka beerka aan ku heyno madaxweyne Erdogan soo ra-iisul wasaare wadda ka yimid, xaaskiisii iyo dowladdiisi goliis wasiirada isla socdaan kasoo dayo Muqdisho oo laleey caalamka lama tagi karo, waa ninka ugu horeeyay diyaaradda Turkish Airline furay, yiraahday riski anaa qaadanayo ummadda adduunkan ku xiraya oo laga gooyay bangiyadii laga gooyay xiriirkii laga gooyay diyaaradda Turkish Airline keenay, isku duulimaad loo furay Soomaali caalamka ka wada jirtay, airborki dhisay, dekadi dhisay unconditionally, soona waxba ku xujeynin diyaaradda, xataa tigidka from Turkish Airline iyo Soomaalida ku xiran oo diyaaradda Turkish Airline diskaan wey lacagta xataa isku qiimaha marka la isku fiirsa Ethiopian Airline iyo Turkish Airline. Walaal waxa weeyaan Turki maaha dal oo anaga wax naga raadinaya, anagoo rabaa inaan caalamka maadaama saddex sano aan dib ugu dhacno inaan la jaan qaadno na garab istaagaan. Walaalna waa wax lagu yaqiin maama ay heshiiskan heshiis oo wax ku hoos jiro. Wadamo qaarkood waa la dhihi karaa heshiisi markii lala galo inuu wax ku hoos jiro, wadamo qaarkood ma ceshe fiira, laakiin Turki waad aragtaa ummadda Soomaaliyeed dhan baa taabatay itu si taabsi weeye. Dekadan aad aragtaa dad maraakiibta waaweyn kusoo xirnaya waa hay-addiisa maamusho, airborka aad aragtay Turkish Airline laba diyaaradood ayuu Soomaali u gooyay keliya maalin waba flight, daily flight midna way sii socotaa midna way soo socotaa oo intaas loogu talagalay in lagu xiray. Heshiiskan waxaa loo maray habraaci ugu wanaagsanay sharcigana sidiisa labaa lagu sameeyaa, marna waxaa soo alifa golaha wasiirada ayagaa sharci soo alifa keen, marna baarlamaanku ka dhex curtaa golihii wasiirada ayagaa heshiiskan markiina lagu soo duulay oo badii la isku dayay in la qabsado la yiraahdo dadkan baddaasee dayacan ayaa golihii wasiirada soo go-aamiyeen keeneen, golihii shacabka keeneen, golihii shacabkiina way ka doodeen golihii aqli ka sare intana way ansixiyeen, madaxweynihii decreto kusoo saaray. Heshiiskan waxa weeye heshiiska ugu wanaagsan oo habraac loo maro oo wanaagsana weeye, wax ka imaanayan jira muddo 10 sano ayaanu heshiiskan ayuu ku dhisan yahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya runtii tareenka iyo ballanqaadka uu sameeyey iyo meesha uu wada si fiican buu wadaa.
Dr. Mukhtaar, wuxuu leeyahay heshiiskani waa mid loo maray nidaamkii saxda ahaa, sidoo kalena waa mid ahmiyad weyn u leh ee Soomaaliya marka la eego marxaladda wadanka uu ku jiro. adiga inaba taasi ma aragtaa Cabdibare?
waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo garyaqaan Mukhtar intaba inaan su-aashaas cid walba weydiiyo ay ka jawaabto. waxa weeye waxyaabaha dhacay oo khalad ka dhacay waxa weeye heshiisku wuxuu heshiiska wasiirku maalin arbacaahu Turkiya ku soo saxiixay inuu yahay heshiis ganacsina saasa baa u cadeynayaa. maalintii Khamiista ahaydna golaha wasiirada iyo baarlamaanka emergency degdeg loo fariisiyo. xukuumaddu kama doodin sharcigii la keenay iyo wixii la keenay. sharciguna waxa weeye haddii heshiis la galay horta sharciga in la keeno oo la akhriyo oo xukuumaddu laba maalmood ama dhowr maalmoodaysa soo akhrido waxna kala bedasho waxna ku darto baarlamaankan usoo gudbiso. xukuumaddii baa fariisatay gacanta heshiiskii loo taagay. madaxweynihii baa yimid baarlamaankii buu hor fariistay. khudbaddii waa duuban tahay wax qarsoonna maahan baarlamaanna kama doodin. baarlamaankuna wuxuu baarlamaan u yahay inuu ka doodo muddo shan casho ah saddex casho markii uu loo qeybiyo saddex casho soo akhristo shan cashona uu ka doodo kabacdina gacanta loo taago. horta heshiisku saasuu sharci ku yahay oo waxa khaldan iyo waxa saxsan laga saaro waddankaasuna berita uu halkaas wixii khalada keensado lagula xisaabtamayo. marka haddaynaan si kale aynaan wax u fiirinaynin waa inaan ku galgalayna heshiis Turki waa waddan walaalaa, laakiin waa inaan fiirinaa war waxa la saxiixa muxuu yahay ummadda ma loo soo bandhiga. taasaan anigu rabaa ummadda inaan u iftiimiy. aad baad mahadsantii.
haye Dr. Mukhtar
Zeynab walaal iyo saaxiibkay Cabdibare, waxaan rabaa dalka haddii mar lagu soo duulo madaxweynaha waxaa loo dhaariyay command in chief, taliyaha ciidamada guud ee dalka isaga ah hasaa hogaaminaya, qaadanayna go-aanka ugu haboon ugu wanaagsan uu ku samato bixin karo. wuxuu arkay in heshiis dowladdeena walaalahana ay Turkiga la waco, heshiis lala galo badda raaska boon turas xaseer ilaal shaan ilaa dayactiraan ciidamadeena badda qalabeeyaan hubeeyaan dhisaan tayeeyaan. runtii waa go-aanka ugu fiicnaay oo lider oo hogaamiye qaadan lahaa weye madaxweyneena allaha sharfo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. markaba heshiiskan ayaa go-aankiisu ahaa u qaatay isaga iyo markay wada hadleen dhameeyeen madaxweynihii dowladda walaalahana ahay Turkiga Erdogan. wasiirkeena difaaca iyo wasiirka difaacana waa la saxiixay in baddaas hawadeeda amniga dhul cir bad intaba u ilaasho faa-iido ku jirta arag. waxaan rabaa dhinaca kale inaan fiirino haddana aan saaxiibkii aan tuso. Turkiga wuxuu dhisay beeska ugu weyn ciidamada lagu tababaro Soomaaliya ka dhisay, annagoo runtii maalin walba ciidamadeena loo qaaday Ethiopia, loo qaaday Eritrea, loo qaaday Uganda, loo qaaday meelahaas tababar laba ciidankii uu keenay askartiisa uu keenay dad baa ugu dhintay ciidankii tababaraya hubeenaya qalabeynaya siinaya la dagaalamaya. maanta shabaab xaggee u ay marayaan Muqdisho abnigeeda sida uu yahay. dowladda Turkiga waa dowladda ugu horeysa ee ciidamada inay tababaraan hubeeyaan shilin inaga qaadan aan iska celsha diyaaradahooda beeraqdaaq dhulka ay la jirayaan walaal waddan walaalo weeye lama helo heshiiskan oo kale ama dowladda Turkiga. waxa weeyaan heshiiskan ma aha wax mugdi ku jiro. heshiiskan waxaan leeyahay wax uu ku jiro ma jiro, wax qarsoon ma laha.
heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya waxa ansixiyay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Cabdibare, adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, si Soomaaliya ay uga faa-iidaysato heshiiskan maxaa la gudboon?
Seenabey, heshiiskanu waa heshiis sharci darro ah. baarlamaankuna sharci darrey gacanta u taageen. waxay caawa la ansixiyeen lama yaqaan. haddaan caawa ku yiraahdo calooshaada masbaa ku jira oo aad ugu oo tiraahdo waxba iguma jiraan, taasi horta heshiisku la mid yahay. heshiis la ansixiyey oo baarlamaan ka warqabo oo xukuumadu ka warqabta ma jirta. waa heshiis dad gaaru ganacsi u wateen oo Soomaalidii lagu kacshay oo muxuu ahaa emotion looga dhigay, waana la ku soo duulay oo Turkiyana difaacaysa loogu sheekeeyay weeye. marka heshiis bad lagu difaacayo ama waddan cadawan lagu soo duulay lagu difaacayo Seenabey ma lahana, waa heshiis sharci darro la ansixiyey. baarlamaankana caawa haddaad weydiisay war dalka idinkaa sharcigiisa gacanta ku hayee waxaad ansixiseen bal noo keena, baarlamaankan ka warqabin. hal xildhibaan maanta inta media imaada ha ila soo doodo oo ha yimaado oo ha yiraahdo waxaasan ansixin. aad ba u mahadsantihi.
xubintii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo xildhibaan Cabdibare Jibriil. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad.
Kigali.
halka dhegeystayaal nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana ku soo dhowaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha waxaynu la socodsiinaya mahad cali xidir.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, la ligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ayaan bashiir daahir oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha joogana magaalada muqdisho, armaan xasan xuseen oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha faallooda ee jooga muqdisho, iyo burhaan cali mucow oo isna ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan bashiir daahir oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha man united iyo manchester city, kulankii loogu magac daray derbi manchester oo ay guuldarada la hoyatay kooxda kubadda cagta ee man united.
aad baad u mahadsan tahay mahad wan ku dhawahay v o a. kulankii xala xiisaha badnaa u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta manchester city weliba manchester united oo ahaa kulan manchester derby ah, haddana kulankaa sidii la filayay ma aheen yani manchester derbigii la yaqaanay oo kooxa dabcan awood badneyd. labada form ee labada kooxood kala jireen ma ahan mid siman, mana ahan mid maanta looga la filan karay manchester united inay guur ku gaarto dhigeeda sitiisaniska. waalo united ay tahay koox la xifaaltanta kooxaha toogsigiska amase ay aada ula xifaaltanta sida kooxda ay manchester ka wada dhisan yihiin oo kaleeta, iyo kooxda ay aadka ugu xifaaltamaan horyaalka premier league ee liverpool oo kale. waa koox marka ay kooxaha waaweyn ka hor imaanayso sida lagu yaqaano manchester dabcan laga filan karo guulo ama inay maxaa jira xitaa barbara ay la gasho. waalo ilmaha yararka sida kooxaha yararka ay ka adkaadaan unitedka, haddana xalay unitedka gool ee la hormareen dabcan qaladaad fara badanay sameeyeen, mana ahayn ciyaar isku dheelistiran. city si walba ama dhan walba ani ahaanteeda way kaga awood badneyd united. inay city xala badisan waxay ka dhigaysaa in horyaalku uu sii noqdo mid aada u xiiso badan. waalo labada kooxo figta sare ku fadhiyaan sida liverpool iyo manchester city kulankooda ugu soo horreeya ee labadooda wada ciyaari doonaan, taasana xamaasad iska sii dhigaysay xalana inay united laga guuleysto. dabcan wax dadka dhan ay badankood filanayeen waa wax la yaab le maaha, laakiin waxaa la yaab ahaan laheyd hadday unitedka city ka badi laheyd, yacni weji kale ayuu yeelan lahaa horyaalka, balse hadda sidii la yaqaanaba waxay sii qurxinaysaa city oo kasoo gudubtay manchester derby, iyo sidoo kale liverpool oo sidaa ognahay 98 daqiiqo waliba la timaada goolka guusha ee kaga badiya Nottingham Forest, waxay ka dhigay in labadooda uu midkii badiyo uu ku fariisan karo kaalinka koowaad amase hogaanka la wareegi karo, iyadoo aada looga cabsanayo hadii city hogaanka la wareegto inay adkaanayso si looga qaado oo yacni oo laleeyahay liverpool dhaawacyo fara badan ku jiraan, haddana waa mid weli dagaalamaysa dooneysana inay sanadkan premier league ku guuleysato. manchester united guuldaradeeda xala xaaladii kusii xumeysay iyagoo doonayeen in ay horyaalka premier leaguea yacni dabcan 4 sare sanadkan ay ku dhammaystaan, balse hadda 11 dhibcood ayay u jiraan booska afaraad oo uma soo dhawo. markii united xaaladda waa kusii xumaatay, manchester cityna guusheeda waxay u ahayd mid yacni ka dhigta inay anfield markii ay booqdaan
waa inaan wamahadsan tahay. haddii aan u gudbo burhaan, adigoo soo koobaya maxaa laga yiri kulamadii ay ciyaareen liverpool oo badisay chelsea oo barbaro 2-2 ah gashay, kulamadaas maxaa laga diiwaangeliyey?
aada wamahadsan tahay mahad. waa ku dhawaa v o a. haddii aan ku bilaabo horyaalka xiisaha badan ee markaas sidoo kale premier leaga, gaar ahaan liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee chelsea, liverpool waxaa moodaa sanadkan in horyaalka markaas oo kale ay u dagaalamayso, weliba ciyaar dhammaatay, ninka lagu magacaabo nunes ayaa dheliyey 90+ yacni daqiiqadii lagu daray, iyadoona markaas sidoo kale taasi ay ku muujinaysa in liverpool sanadkani wax kasta laga filan karo, weliba horyaalka markaas sidoo kale premier leaga ay markaasi kula dagaalami karaan city, walow iyadu markaas sidoo kale haddaba la leeyahayba waa kooxda ugu badan ee loo saadaalinaya, inkastoo wax kasta ay dhici karaan. sidoo kale chelsea weli waa tacbaan, wax kasta ma laga filan karo, 2 goola looga hormaray, inkastoo 1 gool looga hormaray haddana ay bareejeen, ugu dambeenna 90-kii daqiiqa ayay fogtay ciyaareenka lagu magacaabo Dizazi ayaa goolka barbaraha markaas oo kale u dhaliyay. Jalsi wax laga sheegay ma lahan, xaalad xun ay ku jiraan, macalinkii ma qubna, ciyaartoydii sidoo kale, ayagana sidoo kale bandhigooda ma aha mid lagu qanci karo.
Qabaasanta Burhan Arman Xasan Xuseen balka waran xisaha horyaalka Talyaaniga iyo kulamadii dhacay isbuucan.
Waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha VOA. Horyaalka Talyaaniga isbeddel weyn ayaa sanadkan ka muuqdo markaan fiirino dhammaan 27-kii kulan ee la soo ciyaaray. Waqtigan kooxdii difaacanaysa tartanka ee Napoli waxay ku jirtaa kaalinta 7-aad, taasi oo ah bandhigan wanaagsanayn. Sanadkii hore waxay ahaayeen hogaamiyaasha horyaalkana waa ay hantiyeen 4 sano kadib. Waqtigan waxay leeyihiin 43 dhibcood, 42 gool ay dhaliyeen, 31 gool laga dhaliyey. Taasi waxay muujinaysaa difaacooda oo aad u hooseeyo koox sanadkii hore kusoo guuleysatay horyaalka. In 31 gool laga dhaliyo waxay muujinaysaa inaysan ku jirin bandhigaad wanaagsan. Sidoo kale Roma oo uu ka tagay macalinkoodi Jose Mourinho, iyagu waxay ku jiraan kala sareynta kaalinta 5-aad marka la fiiriyo iyagoo 47 dhibcood leh. Roma waxay caynirsanaysaa siday u soo geli lahayd inay yimaadaan 4-ta sare si ay sanadka soo aadaan u soo aadaan tartanka Champions League. Bologna 4-aad ayay ku jirtaa, waxay iyaguna ku dhow yihiin inay soo qabtaan kooxda kubadda cagta AC Milan. Hase ahaatee AC Milan 56 dhibcood iyadoo leh 11 gool ayay dhaliyeen, 32 gool laga dhaliyey 27 kulan oo ciyaareen. Laakiin sheekada ugu weyn waxay dhex taalaa Juventus iyo Inter Milan. Juventus waxay ku jirtaa bandhig ciyaareed aad u wanaagsan 3 sano ee lasoo dhaafay oo ay horyaalka Talyaaniga ku kala guuleysteen Napoli, AC Milan iyo Inter Milan. Iyagu waxay ahaayeen kuwa aanan sameynin bandhig wacan, horyaalkana kamaysan ahayn kooxaha ku hardamayo. Hase ahaatee sanadkan 9 sano kadib oo ay horyaalka 9 sano oo xiriira ay hor ugu soo guuleysanayeen, 3 sano kadib waxay doonayaan mar kale inay horyaalka ku guuleystaan, inkastoo dhibco aad u fara badan laga sareeyo oo kooxda Inter Milan ay tahay hogaamiyaasha.
Waa mahadsantihiin gabagabadii barnaamijka ayaanu joognaa. Ugu dambeyntii, Burhaan Cabdimacu, balka horan horyaalka xiisaha badan ee La Liga iyo mucjisadii ka dhacday kulankii ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Mar kale waa maasan tahay, haddii aan fiiriyo horyaalka La Liga dalka Spain, asna xiise gaar ayuu leeyahay Real Madrid oo sanadkan horyaalka inta ugu badan markaasi dhibaha ugu badan ku hogaaminayso, hadda 8 dhibic ayay ku haysaa. Si la mid ah kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu ku dhowda ibri abri ayay galeen, dhaawac ayaa soo galay, Pedri iyo De Jong dhaawacmay, Champions-ka ay seegi doonaan. Sheekada ugu yaabka badnaa ee 7-aadka laga diiwaangeliyay waxay ahayd ciyaar markaas sidoo kale Real Madrid iyo Valencia Mestalla Stadium ka dhacday, ciyaarta oo markaas sidoo kale dhammaatay weliba garsoorihii dhameeyay kubad hebada ku soo socoto. Inkastoo Firmino uu horeeyay, haddana sheekadaasi taageerayaashu waxay ku noqotay saameyntii ugu weynaa iyo hadalheyntii ugu weynaa horyaalka. Horyaalku weli Real Madrid hogaaminayso, Barcelona 2-aad ee imaatay Jerome waa la tumay hal ibra looga adkaaday. Marka eegto horyaalku soo u socdo, haddii Barcelona ay badin lahayd kulankii Athletic Bilbao la ciyaareen, 6 dhibic ayaa looga horeen lahaa oo keliya 6 dhibcood ayay tagilayaan, halka 6 dhibcood hadda ay leedahay kooxda kubadda cagta markaas lagu magacaabo Real Madrid. Marka horyaalkan wuu galbanaa Real Madrid u dhow inay sanadkan ku guuleysato haddii kulamadu soo aadan wax badan markaas soo kale isbedelin. Laakiin Real ay Barcelona waxay taagan yihiin, weli waa dagaalameynaa ilaa horyaalka 1 dhibic aan u jirsano. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha 7-aadka V O A. Waxay galabta marti igu ahaayeen Ayaan Bashiir Daahir, Burhaan Cali Macow iyo Armaan Xasan Xuseen.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idilbaahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahdalaanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.